kitobni eng avvalgi unvoni Anna Mari Shimel bilan maslahatlashib o'tirganimizda ma'lumki Anna Mari Shimel islom tarixi bo'yicha eng ulkan olimalardan biri bo'lgan. Shu ayol bilan gaplashib o'tirganimizda birinchi unvoni, birinchi nomi siz qo'rqqan va men qo'rqmagan islom degan bo'lgan. Ya'ni islomni hattoki eng hozir radikal ko'rinishlarni ich-ichidan ko'rsatib berish degandek bir vazifa bo'lgan.
Ya'ni tushuntam, ya'ni Anna Mariya Shimel xonim islomdan hayiqqan va siz uchun bu xatarli narsa emas, ya'ni shunaqa deb rasmiyatga qilsak bo'ladimi?
Anna Mariya Shimel hech qachon islomdan hayiqmagan, hattoki o'zi demakki botiniy nomi Fotima bo'lgan bu ayolni, ya'ni islomni e'zozlab qadrlab yurgan bir katta bir olimi bo'lgan bu ayol. Shuning uchun dunyoning va ayniqsa g'arbning hayiqishi bizni demakki o'sha payt demakki ancha to'lqinlantirgan va jumbushga keltirgan. Shu nuqtai nazardan bu kitob yozilgan edi o'sha payt.
Qachon, yillarni aytsangiz, ya'ni bir tarix uchun qaysi yili yozilgan, o'zbek tilida yozdingizmi?
Bu kitob 2001-yil demak Afg'onistonga hujumlar boshlangan paytida yozila boshlagan va rus nusxasi 2005-yilda demak chop etilgan. Avvaliga men bu kitobni Rossiyada chop etmoqchi bo'ldim, lekin noshirlar qo'rqishdi, yo'q, bizga to'g'ri kelmaydi, ayniqsa mana Chechenistondagi bo'layotgan hodisalar bunga hech to'g'ri kelmaydi deganday qilib turib, demak siyosat yuzasidan bosishmaydigan bo'lishdi. Oxirul oqibat demak Angliyada bir noshir, jasur bir noshir o'z qo'liga olib turib, rus tilida bu kitobni chiqara oldi. Va shundan keyin mana qarabsizki 7-8 yilda hozir endi ingliz tilida chiqyapti bu kitob.
Endi bugungi kunda sizni kitobingiz mana bu Bin Laden haqidagi boshqa bir kitob bilan parallel tarzda chiqdi. Ya'ni bu tasodifiy holmi yoki o'sha konjunkturani bilgan noshirlarning xizmatimi? Buni nima deb baholaysiz?
Endi nom tanlash albatta agentlar va noshirlarga bog'liq ko'proq. Chunki endi bu yer qonuni bozor, shuning uchun bozorga olib chiqilgan mol albatta demak jar solish kerak, o'zi haqida hay-hay shovqin suron solish kerak. Shu nuqtai nazardan balkim tasodifiydir. Lekin aslida olganda o'sha shoirning belgi degan o'zbek shoirining taqdiri, masalan o'sha avvaliga tasavvufda bir pir izlab O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan, chunki o'zi boqib olgan, yoshligidan boqib ulg'aytirgan ukasini demak jasadini unga qamoqdan yetkazib berishadi. Undan keyin u Tojikistonda pir izlab ketadi-yu, lekin oxirul oqibat shu islomiy harakatda O'zbekiston islomiy harakat safida o'zini topadi va islomiy harakat bilan o'sha tarixi oqimi bilan Talibonlarga qo'shiladi, Afg'onistonga qo'shiladi va ma'lumki 2001-yili amerikaliklar Talibonni va Afg'onistonni bombardimon qila boshlaganda ko'pgina o'zbek demak namoyandalari u yerda shahid ketishgan, shular qatori bu shoir ham shahid ketgan degan bir ishonch bor.
Kim bu belgi? Birovlar aytadiki, Hamid Ismoilning o'zi bu belgi deb aytishgan bir paytlar, o'zini taxallusi deyishgan. Yoki boshqa bir shoir bor, yana bitta shoir, mana O'zbekiston muxolifatini yetakchilaridan biri Muhammad Solih. Endi biror bir aniq prototipingiz bormi?
Endi aslida bu bir real inson sifatida berilgan yerda, chunki men sizga bir voqeani aytib beray. Demak, bu rus varianti, bu kitobning rus varianti xayrixohlarimiz, haligi qo'shtirnoq ichidagi xayrixohlarimiz tarafidan demak O'zbekistonga berib yuborilgan va oxirul oqibat demak O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining qo'lida paydo bo'lgan bu kitob va shu xizmatlar bilan aloqasi bor bir olim bu yerga kelganida bir narsani aytib berdi menga. Aytdiki, sen bu yerda xato qilgansan, bu odam masalan Tohir yo'ldosh bilan birinchi uchrashganida chet elda bu odamni ulardek urishgan deb turib, agarda mana xavfsizlik xizmatlari ham tasdiqlab berishayotgan bo'lishsa, demakki bu odam bor.
Ya'ni sizni informatsiyalaringiz qanchalik, nima deydiki, albatta jurnalist bo'lib ishladingiz, BBCda informatsiyalaringizga nima shubha yo'q, ammo yanada chuqurroq ildizlar yanada chuqurroq ma'lumotlarni qanaqa tarzda oldingiz, ya'ni maqola uchun, kitob uchun o'sha nima yig'ish, material yig'ish jarayoni?
Endi bir nuqtai nazardan men bu mualliflikka bu kitobda ko'p odamlarga berib qo'yganman. Mualliflikka masalan o'sha ko'rgan, netgan odamlar, mualliflar orasida masalan Tursunboy Bakir o'g'li bor yoki o'sha demak esingizda bo'lsa yaponlarni demak garovga olishganida bir qirg'iz yigit ularda tarjimon bo'lgan, uni mualliflikka oldim. Ya'ni ko'rgan, netgan odamlarni hammasini mualliflikka, ham mualliflikka chaqirib, demak o'shalar qatori bu kitobni yozdim. Bir ma'noda masalan mana Arxipelag Gulagdek bir kitoblar bor. Ya'ni mualliflik faqat masalan Solzhenitsinning qo'lida emasda, demak ko'pgina odamlar o'zini bilgan netganlarini. Shu nuqtai nazaridan ya'ni haqiqat ko'p qirrali va har tomonlama bo'lib chiqdi. Ya'ni butun mualliflikni o'z qo'limga olganim yo'q bu kitobda demoqchi bo'lganim.
Siz bu kitobni e'lon qilayotgan bir paytda, masalan, aytaylik, seshanba kuni Germaniya televideniyasida juda katta o'sha islomiy ekstremizm xavfi haqida film e'lon qilindi. Filmda, demak, bir qatorga o'sha Breivik, boshqalar qo'yildi, ikkinchi qatorga, demak, Germaniyadagi salafiylar, Amerikadagi o'sha ekstremist musulmonlar qo'yilib, urush boryapti. O'sha madaniyatlar urushi boryapti degan bir iddaolar aytildi. Ularning fonida mana O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov Barak Obamaga Obamani o'ldirishda ayblanib hukm qilingan. Yana bittasi Jamshid Zokirov ham o'sha islomiy ekstremizmda ayblanib hukmni kutyapti. Ya'ni bu o'sha 5 yil, 10 yil oldin kitobni yozishga boshlagan paytingizda bunaqa rivojlanishni kutganmidingiz siz?
Endi aslida kitobning yozilishi aynan shu kasallik nuqtai nazardan, unga tashxis qo'yish shu nuqtai nazardan yozilgan. Afsuski, 20-asr demak tarixi agar sen biz bilan bo'lmasang bizga qarshisan degan falsafa ostida o'tdi. Mana qarang, bolsheviklar boshlashdi, demak qizilu oqlarga bo'linishdi. Keyin 2. jahon urushi paytida masalan fashistlar demak butun dunyoga qarshi turishdi va bu yerda g'arb liberallari kommunistlar bilan birlashib demak fashizmni yengishdi. Lekin bundan keyin sovuq urush boshlandi. Kechagi ittifoqdosh deylik masalan o'sha bolsheviklar demak liberal g'arbning dushmaniga aylanishdi. Yana agar biz bilan bo'lmasang bizga qarshisan degan falsafa yutdi. Bu sovuq urush ham tugadi, undan keyin islomga qarshi demak terrorga qarshi urush boshlandi. Bu yerda g'arbning eng yaxshi og'aynisi masalan urush sovuq yillar urushi davridagi og'aynisi islom birdaniga dushmanga aylandi. Ya'ni bu falsafa o'zi chirkin bir falsafa, afsuski bu dunyodagi hokim falsafa bo'lib qoldi 20-asrda. Endi o'zbeklarda bir so'z bor, qarsak ikki qo'ldan chiqadi deydi. Masalan, faqat mushning aybi emas bu narsa. Masalan, agar sen biz bilan bo'lmasang boshqalar bizga qarshisan degani. Ikkinchi tarafi ham bor bu, ya'ni qarsakning ikkinchi qo'li ham bor. Shu nuqtai nazardan bu kitob yozilgan va shu narsani demak tekshirgan bir kitob.
Endi kitobni chop qilishda mana ba'zi xabarlar aytilyapti. Britaniya pen klubi va Britaniya o'sha san'at bo'yicha komissiyasimi kengashi mablag' ajratib, ya'ni buni boisi nima, ya'ni bu e'tiborni boisi?
Endi bu e'tiborning boisi nazarimda aslida bular o'z paytida menga 3 kitobimni chop etishga grant berishgan. Ya'ni faqat bu kitob uchun emas, lekin mening adabiyotimni demak shu g'arbga yetkazib berish uchun 3 kitobimni tarjima qilishga grant berishgan. Shulardan bittasi ayni shu kitob, ya'ni Shoir va Bin Laden.
Endi bu kitobni kimlarga mo'ljallayapsiz? Ya'ni auditoriya kimlar? Ya'ni o'zbekchasini bildik, ya'ni o'zbekchasini o'sha o'zbeklar o'qiydi. Inglizchasini kimlarga mo'ljallanyapti va qanchalik qiziqish bor, ya'ni bu kitobni sotib olib?
Endi nazarimda 20-asrda, 21-asrda hammaning qulog'ida islom degan so'z, radikalizm degan so'z yoki masalan terrorga qarshi kurash degan so'z, o'shani ich-ichidan ochib berish, aslida ikkala tarafda odamlar, insonlar fojialar ko'rayotganini ko'rsatib berish. Shu nuqtai nazardan kimki o'qisa o'sha odamga foydasi tegadi deb o'ylagan bir holatda bu kitobni yozganman. Ya'ni masalan faqat markaziy osiyo tarixi bilan shug'ullanuvchilar yoki deylik afg'oniston bilan shug'ullanuvchilar emasdi, butun omma uchun yozilgan bir kitob.
Endi mana pokistonlik siyosiy tahlilchi Abdurashid Toliban haqidagi kitob yozganida juda katta muvaffaqiyat qozongan. Aytishlaricha o'shandan keyin bu tahlilchi millioner bo'lgan aytiladi. Bir tijoriy muvaffaqiyati bo'lyaptimi? Ya'ni tijoriy muvaffaqiyatdan umidvormi siz?
Yo'q, men bu narsalarga ko'pam, demak, xushro'yligim yo'q bu narsalarga. O'zi, ya'ni sadiy ham bunga to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, ikkinchidan xudo bunday narsalardan, bunday vasvasalardan hozirgacha asrab kelgan, bundan buyon ham asrasa ajab emas.
Endi mana Salvador Dali degan rassom aytgan, ijodkor boy bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lganidan degan maslahatlardan bittasida, shu ma'noda agar kitobingizdan boylik kelsa, buni ham yomon tarafi yo'q, endi har bir narsada xayr bor.
Endi yozuvchi kitoblarini odam o'qishi uchun, odam o'zgarishi uchun yozadi. Endi bu ikkilamchi narsalar nazarimda. Hozirgi dunyoda masalan boy bo'lib pishqirib ketgan yozuvchilarning soni juda kam.
Endi men suhbatimni so'ngida sizga biroz savol bermoqchi edim. Mana bu kino prodyuserlarning oldiga unda yostiqda nima olib borsangiz, kino ssenariy olib borsangiz, aytadiki, men pul beraman bu kino uchun, lekin ikki og'iz jumlada aytib ber mana shu 2 soatlik kinoni deydi. Siz mana shu yostiqda kitobingizni 2 og'iz jumlada nima deb aytgan bo'lardingiz?
2 og'izda aytadigan bo'lsam, demak, haqiqat ko'p qirrali bir narsa va uni ko'rish uchun masalan, faqat bir tomonda turib olib, masalan, ko'rish imkonsiz degan bir fikr bo'lsa kerak.
Rahmat. Demak, shoir va Bin Laden romani muallifi Hamid Ismoilov ozodlik mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.